Tradičná čínska medicína a stravovanie podľa 5 elementov pomohlo mojej dnešnej hostke k tomu, že sa zbavila ekzému a chorôb, ktoré dovtedy mala a ktoré ju sprevádzali. Dnes pomáha aj ďalším ľuďom na ich ceste ku zdraviu a ja som veľmi rada, že sa môžem rozprávať a že som mohla prísť natočiť tento podcast k nej domov s Renátou Krchňavou. Renátka, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem, že si mi umožnila teda doniesť moje podcastové kreslá k tebe. A že sa tu budeme takto rozprávať. A že sme si tu urobili to štúdio tak, že verím, že nás to slnko neprekvapí z nejakého uhla. Ty máš vlastne dokončené 2 vysoké školy. A za posledné roky si absolvovala certifikované vzdelávanie v oblasti tradičnej čínskej medicíny a koučovania a dnes vedieš vlastne v tejto oblasti vlastnú prax. Ty si pre mňa taký symbol, že takto má vyzerať zdravá a spokojná žena. Ani sa mi nechcelo veriť, že si mala také choroby, ktoré si mala. Povedz, čo ti presne bolo?
Ja som mala od tínedžerského veku problémy s ekzémami. Mala som atopický ekzém a potom sa k tomu pridávali rôzne intolerancie, alergie a histaminovú intoleranciu. Povedala, že to je doživotný typ a že sa z toho nikdy nedostanem, musím brať lieky, hlavne na ten ekzém.
Aj si brala lieky?
Áno, hej, áno, od tínedžerského veku. No antihistaminika, alebo som mala kortikoidné mastičky, ale to je, že natriem to tu a vyjde to na druhej strane.
Na jednej ruke si ekzém kvázi ošetrovala niečím, táto masťou, ale ráno alebo o týždeň sa ten ekzém objavil inde.
No
tak?
Nie, permanentne niekde niečo bolo, ale ja som sa natrela, tuto to zmizlo, tuto to zatiaľ bolo, kým to zmizlo tu, tak medzi tým to vzniklo inde. Čiže skoro stále som mala ekzém non-stop. A najviac sa to zhoršilo, keď sa mi narodila najstaršia dcerka. Lebo tam už som nebrala ani tie antihistaminika, ani kortikoidné mastičky. Som to nechcela v tehotenstve, ani keď som kojila. No tak vtedy sa mi to výrazne zhoršilo a som to mala už cez tretinu tela. A tam to bolo veľmi nepríjemné. To ma chceli hospitalizovať, že mi budú dávať kortikoidy do žil. A vtedy som tak, ako keby, že v poslednej chvíli som objavila človeka, ktorý mne zmenil život.
A kto to bol? Čím sa ten človek zaoberal?
Sa zaoberal čínskou medicínou, ale robil to nie úplne tým bežným spôsobom, lebo vlastne aj v rámci tej čínskej medicíny je to tak, že sú rôzne prístupy a rôzne terapeuti používajú svoj nejaký prístup k tomu. A on nerobil s ihličkami a ani mi nedával žiadne čínske zmesy. On mi vlastne vysvetlil princípy strávovania, teda to strávanie podľa 5 elementov a dával mi aj také couchingové otázky, teraz už to viem s odstupom času zhodnotiť, že boli couchingové, čiže robil vlastne aj s psychikou, psychosomatika. Je veľa terapeutov, ktorí riešia len takú psychosomatickú stránku čínskej medicíny a on to prepil s tou strávou a toto aj mne dalo najväčší zmysel, že prepojiť tieto dve oblasti, že tá psychosomatika, tam viem využiť ten couching, a zároveň stráva. Lebo ja to vnímam tak, že ten človek to ako pôsobí, vyzerá, ako je zdravý, koľko má energie, tak ono je to výsledkom toho, čo do seba dáva. Či už sú to myšlienky, spôsob uvažovania, emócie, čo prežíva, ale je to aj to, čo je. To je asi to hlavné. A zároveň aj, alebo aj čo dýcha. Cez pokožku sa človeku strebáva do tela. Čiže toto mi dalo najväčší taký zmysel a ja idem tým smerom podobným ako on, že sa snažím tým ľuďom vysvetliť, aby pochopili, prečo tú chorobu majú a vedeli sa sami ako keby vyliečiť, tak to nazvem.
Ľudia to ale dosť neradi počúvajú, takéto veci, lebo vlastne väčšina ľudí, keď sa zistí teda, že im niečo je, alebo keď to zistí lekár, Tak čo? Chcú to riešiť a riešenie teda hľadajú v tej rade toho lekára, že aké lieky je treba brať, aby som sa vyliečil.
Áno.
Málokedy ľudia chcú vôbec započuť, že čo som robil, že vlastne mám túto chorobu, možno ako som aj žil. Skratka, že je to takýto koncept. S čím sa stretávaš ty, respektíve, keď to takto s tým človekom preberáš, samozrejme nejak citlivo, lebo nie nejak útočne, že sami si za to môžete, choďte domov a rozmýšľajte. Že ako vlastne s tým človekom toto komunikuješ, alebo čo si zistila cestou, že je dobré?
Ja už vlastne dopredu im poviem, že akým spôsobom ja pracujem, pretože Ja som si tak ja sama povedala, že ja chcem pracovať s ľuďmi, ktorí sami chcú na sebe niečo meniť, ktorí to sú v tomto vedomí, že to tak vnímajú, že nechcú instantné riešenie, že dajte mi ihličky, dajte mi nejakú zmes, ja to budem brať a bude mi fajn a im bude nejakú dobu a buď sa vrátia s tým istým alebo s niečím iným. A toto nie je moja cesta. Ja to tým ľuďom dopredu vysvetlím, keď mám s nimi takú tú úvodnú konzultáciu a pýtam sa ich, že čo od toho očakávajú, akú majú skúsenosť a tedy im to vlastne vysvetlím, že takto ja fungujem a nie každému to môže vyhovovať.
Už aj niekto utiekol rovno, keď si
zatiaľ
takto...
Zatiaľ nie. Ale či potom dodržiavajú tie veci, to neviem.
No. Ale tak zase asi vieš o niektorých tých ľuďoch, že či im to pomohlo, pomáha.
Áno.
A pomáha?
Pomáha, jasno.
Ty na svojom blogu píšeš, vďaka mojim skúsenostiam a mnohoročnému štúdiu pomáham ženám a deťom vyzdravieť, aby mohli žiť spokojný, slobodný a autentický život. A je podľa teba autenticita dôležitá na tej ceste za zdravím?
Hej, to je super otázka. Hej, je to pre mňa kľúčová vec alebo hodnota pre človeka byť autentický, čiže vnímať sám seba, vnímať, kto som, čo chcem, čo potrebujem a podľa toho si potom a vyjadrovať to hlavne. Uh-huh. A podľa toho si potom aj ten život žiť, čo sa týka práce, vzťahov, záľub. Lebo toto ja vnímam ako dosť problém, hlavne aj si spomenula presne, že sa venujem hlavne ženám a deťom, ale teda mám aj nejakých mužov, ale toto je taká prevažná moja klientela, uh-huh. čiže ženy v mojom veku. A oni presne riešia ten problém, že ako náhle majú dieťa, tak zabudnú same na seba, kto sú, čo ich bavilo, úplne potrú same seba, obetujú sa kvázi pre dieťa, lebo mu chcú to najlepšie. Ono je to aj prirodzené do určitej miery, aj hormonálne nejak podložené, že tá žena chce dať tomu dieťaťu maximum, len nie je to potom dobré.
Chce sa postarať.
Áno, no len treba sa najprv postarať o seba, jak sa hovorí, to je takéto známe klišé v lietadlách, že najprv treba dať kyslíkovú masku sebe, potom dieťaťu. A tak to presne je, lebo tá žena je potom vyčerpaná, zničená. Ona už nevie potom dať tomu dieťaťu alebo celej rodine to, že by mohla dať.
Ty asi vieš, čo hovoríš, lebo Renata má 3 deti vo veku 3, 6, 9. Alebo 9, 6, 3, ako to zoberieme.
Ako omega 13.
Áno. takže takto nejak. Čiže asi vieš vlastne z vlastnej praxe a zo života povedať, že čo sa dialo tebe, alebo aj ty si asi na chvíľu na seba zabudla.
Áno, no na dosť dlhú chvíľu. Áno, presne. Tie deti boli po sebe. To je aj také najnáročnejšie, keď sú detičky po sebe, že tam nie je taký ten čas na nádych. A tam sú rôzne verzie, že či je lepšie ich mať s nejakým rozostupom, alebo nie. Asi pre tie deti je pravdepodobne lepšie, že sú po sebe, ale pre rodičov a tú rodinu je to náročné, keď idú po sebe a hlavne pre tú ženu. Takže no, bolo to náročné obdobie.
A často sa teda zvykne stať, že práve žena, keď otehotnie a keď porodí a má deti, tak mnohé choroby, ktoré dovtedy mala, akoby zmiznú, odídu. Že to tehotenstvo je akoby liečivé. Ale ty si teda spomenula, že tebe sa vlastne tie stavy ešte zhoršili po tom prvom pôrode. A potom ťa to držalo ďalej, tie ekzémy a...
Inak toto je tiež také, že veľakrát to skorej býva, že žena sa tehotenstvom čistí, ale čistí sa ako keby do dieťaťa. Že potom to môže preniesť do toho dieťaťa tie problémy. A ja si pamätám ešte, keď sa najstaršia Saška narodila, že som si vravela, že len nech ona nemá ekzémy, že ja chcem mať všetko, len nech moje deti nemajú ekzémy. Tak som si to v sebe vravela, tak neviem, či som sa tým privolala.
A že si to akoby znásobila v sebe,
áno,
aby si
ja
ju
chcem mať. Áno, a nie
očistila.
Ona. Lebo vedela som o tom to, čo presne hovorí, že potom to dieťa to má a nie a mamina, že sa tým očistí. Aha. A ja som to chcela ako kebyže mať. A mne to potom a vďaka tomuto človeku, ktorého som stretla, zmizlo dosť rýchlo. Som ho objavila, keď Saška mala pol roka. Alebo tak nejak.
Čiže 8 rokov je vlastne od toho času, čo si
áno.
Približne...
Približne 8 rokov, no. 9. 9 už. Saška má 9 aj niečo, no.
Aha.
Približne v tomto období, pred 9 rokmi to bolo. A ono mi to vlastne pomohlo veľmi rýchlo. Tam to bolo do mesiaca, mi väčšina ekzému zmizla. A potom do nejakých ďalších 2 mesiacov aj úplne také tie malinké prejavy ekzému, že zmizlo to.
A no, odtedy sa to nevrátilo?
Mala som obdobia. Úprimne, možno 2-krát, kedy som mala také veľmi malé prejavy, alebo že ma začalo svrbieť vo vlasoch, alebo tuto v naočiach. A to je pre mňa vždy kontrolka, že robím niečo zle. Vždy to bolo v obdobiach, keď som znova tú stravu porušovala, vo veľkom jedla sladké, mliečné alebo potraviny, ktoré to mne v minulosti spôsobili. A mala som také stresové obdobie, takže ja to vnímam ako kontrolku. Každý má nejakú svoju kontrolku alebo druh ochorenia, ktorý mu signalizuje, že ide nesprávne. Takže toto je pre mňa.
Dobre. A to, že teda ako si sa dostala k tej tradičnej čínskej medicíne, sme teda zistili, ale čo je to stravovanie, teda, ktorému sa ty venuješ a ktoré ti vlastne tak veľmi rýchlo pomohlo? Ty to nazývaš stravovanie podľa piatich elementov. Čo to vlastne si to, ako majú ľudia predstaviť, ktorí ešte o tom nepočuli?
No, no to je vlastne z čínskej medicíny a čínska medicína pracuje s konceptom jednak yin a yang, to je také známe, väčšina ľudí pozná, ale zároveň aj s konceptom piatich elementov, kde ona všetky aspekty sveta rozdeľuje do piatich elementov a všetky procesy aj vysvetľuje cez ich vzájomné interakcie, čiže to je vlastne drevo, oheň, zem, kov a voda, týchto 5 elementov. A podľa toho vlastne ako keby každý orgán patrí pod určitý element, rôzne emócie tam patria, ročné obdobia, rôzne potraviny, všetky aspekty. Vieme ich priradiť týmto 5 elementom. A tým pádom aj tá strava, ona je vyberaná, vyberaná veľmi individuálne, lebo celkovo čínska medicína je individualizovaná. Že to nie je tak, že je nejaká choroba a všetci ľudia majú rovnakú príčinu tej choroby. Ono, u každého človeka je tá príčina niekde inde, aj keď ten symptóm vyzerá rovnako.
A počkaj, tu ťa zastavím, keď smiem. Čiže je to úplne inak, ako bežne my vnímame, keď máme nejakú chorobu, ideme k lekárovi a on rieši tú konkrétnu chorobu. Ty ale hovoríš, že tradičná čínska medicína ide na to z iného uhla.
Áno, lebo klasické...
To je zaujímavé si uvedomiť.
Hej, no v klasickej medicíne je to, že príčina, následok. A v čínskej medicíne aj písmo majú obrazové, oni uvažujú v obrazoch. Čiže pre nich je aj choroba nejaký obraz toho syndromu a vlastne rôzne symptómy, ktoré kvázi na oko nesúvisia pre západného doktora, oni patria pod určitý syndrom. Čiže má to dôvod, prečo sú pokope. A preto sa aj hovorí vlastne, alebo teda preto tá čínska medicína je celostná, lebo ona zahŕňa jednak rôzne tie symptómy, alebo teda prejavy, ale je aj pracuje s psychikou a je to duch, duša, telo, čiže vlastne ona dáva dokopy celého človeka. A zároveň všetky tie symptómy, nie je to izolované, jak je západná medicína, že izolujem, že jeden robí len oči, ďalší robí len pokožku a toto je tu v tej čínskej medicíne skvelé, že ona to prepája celé dokopy.
Dobre, takže ako potom také stravovanie vyzerá, lebo si hovorila, že si aj vylúčila niektoré veci, čiže tá tradičná čínska medicína, ona niektoré potraviny úplne že vylúčuje, alebo ako si to máme predstaviť, že prejdeme si tie elementy z hľadiska toho, ako by to tí ľudia si mohli zaviesť do toho života?
Tak jednak... Tým, že je individualizovaná, tak každý ten človek by mal mať stravu upravenú sám pre seba, jednak aj pre jeho... Lebo neexistuje, že jedna strava dobrá pre všetkých a ani pre jedného človeka, pre celý život. Dokonca je to aj v rámci dní, to môže byť rôzne, že keď pochopíme tie princípy. V rámci ročného obdobia to je zrejme, to je aj z minulosti. Takže vždy hovorím, že zapojeme zdravý sedliacky rozum, že jak to fungovalo kedysi, že nejedli sme citrusy a banány v zime alebo čerstvú zeleninu, proste. Bolo to nejako nastavené aj v minulosti.
Pozerám, že nevidím tu žiadne citrusové plody u vás.
Nie, no nemáme ich. Čiže jednak je to dobre prispôsobiť aj ročnému obdobiu. A aj takisto životnému obdobiu toho človeka, že inú stravu má dieťa, iné športovec, iné žena, ktorá kojí, a dospelý muž, a starí ľudia. Proste tam sa doplňujú iné zložky stravy. A takisto každý je typologicky nejaký typ. A takisto záleží aj v akom prostredí sa pohybuje, či som v nejakých vlhkých tropoch alebo v suchom prostredí, veternom, či robím niekde pri chladiarenských boxoch a som vystavený chladu, alebo celý deň stojím, ležím, že tam proste každý tento aspekt je nejakým spôsobom dôležitý a podľa toho sa potom aj zostavuje tá strava. Akože jasné, sú nejaké princípy, ktoré platia pre väčšinu ľudí, alebo nejaké rady, ktoré viem dať väčšine ľuďom, že by im pomohli, ktorými kvázi nič nepokazím. Ano. Takže aj takto sa dá.
Môžeme si to predstaviť aj tak, že vlastne povedzme, že je teda nejaké to zimné obdobie. Teraz si povedala, že zapojme sedliacky rozum. Čo je treba, alebo čo je dobré, povedzme, pre ľudí dneska je väčšina práce sedavá, takže väčšina ľudí sedí v kancelárii, málo sa hýbu. A čo je také dobré, povedzme, v zimnom období alebo s prichádzajúcou jarou z hľadiska tej tradičnej čínskej medicíny? Aby sme si aspoň nejaký taký príklad dali.
Áno. Tak jar môžem povedať za chvíľku, ale k zime, lebo aj keď podľa Číňanov už začala jar, oni majú čínsky rok, im začína vlastne teraz nedávno začal, takže pre nich už začala jar, aj keď nám nie.
V znamení draka máme tento, že? No. Rok.
No. Ale kebyže sa vyjadrím najprv k zime, lebo stále tu máme relatívne chladno, a tento element vlastne patrí zima pod element voda, s čím súvisia obličky a močový mechúr. A toto je veľmi oslabený orgán u väčšiny ľudí, pretože ľudia si to vyčerpávajú tým svojim životom, málo spia, málo oddychujú, stráva nie je vhodná a majú vyčerpané obličky. Čiže dneska, keď sa spýtam väčšiny ľudí, a inak aj ma to dosť šokuje poslednú dobu, že veľa ľudí má problém so spaním a psychikou, úzkosti, depresie, na zlé myšlienky, ale celkovo ten spánok, lebo ono to súvisí, aj spánok, aj psychika súvisia s obličkami, aj vyčerpanie. Takže a po zime je to veľmi silno cítiť, že tí ľudia nemajú doplnené tie obličky. A čo pomáha ich doplniť? Najviac pomáhajú dlhé vývary. Ja ľuďom vždy bravím, to je polievka na depresiu, že dať si postaviť si buď kosti,
špikové hovädzie.
Ideálne špikové hovädzie, ale môže to byť aj sliepka celá s kostiami, s kožou, s chrupavkou, so všetkým. Alebo
aj s paprčkami?
So všetkým. Čím viac tam toho je, tým lepšie, lebo vlastne aj húspenina je podobný princíp. No a alebo keď sú vegani, tak fazule, tmavé hlavne, adzuki, alebo tá tmavá veľká fazula a celý deň to variť. Kúsem proste. A kľudne 24 hodín. Ja z týchto špikových...
A počkaj, fazuľu variť 24 hodín?
Aj všetko. Aj fazuľu. Ale na veľmi miernom plamení. Ono sa to varí tak, že iba to úplne tak jemne bublo.
Ako by na čajovej sviečke si to môžeme predstaviť.
A niektorí to aj tak robia. Tí, čo sa boja na noc, že nechať to, tak normálne akože čajové sviečky majú okolo toho. Že to nechajú len vyslovene v tom teple. Akože ja mám na to také, že zlepšováky. Také tie hrnce, ktoré varia v noci. A toto je akože najsilnejšia vec, ktorá vôbec na to existuje. Že dostať do tela to teplo a veľmi dlhý var a miesto vody, čo ľudia vlastne väčšinou pijú vodu v zime, tak by mali piť teplé vývary dlhé. A dá sa tam dať aj zelenina, cibuľa a rôzne bobkový líst, korenie a tak.
Dobre, prepáč, drž myšlienku, ale zase ti do toho vojdem. Ale keď pijú dlhé vývary na miesto vody, to sa dá zrovnať, lebo ten vývar je predsa aj... má v sebe nejaké iné živiny ako voda, že je to ten pitný režim, aj keď je to ten dlhý vývar?
Je, áno. Však tam sú vlastne tie minerály a všetky tie zložky, ktoré človek potrebuje.
Takže voda z vyvarenej fazule napríklad, tak toto akoby pijem, že povedzme vypijem toho 2 litre namiesto normálnej vody?
Nemusíš vypiť 2 litre. Povedzme, že toho vypiješ liter a ďalšieho 3/4 litra budú nejaké čaje z takých zahrievajúcich korenín, napríklad, že zázvor, klinčeky, kardamón, alebo takéto tie teplé, zahrievajúce, zimné, čo sa dávali do vína, do červeného, tak to sú presne tie zmesy. Tak aj toto sa odporúča v zime. Vyslovene také zahrievajúce a teplé. A vody čo najmenej. A keď tak teplá voda, ja aj ráno pijem vlastne teplú až horúcu vodu.
Aha. To je zaujímavé, lebo nedávno som sa rozprávala s kamarátkou, že ja v zime nejak neviem do seba tú vodu dostať, že...
Nerobí ti dobre.
Nerobí mi to dobre. Na silu chodím piť, dávam si už budík a ona hovorila, že má to podobne. Takže v princípe, že zapojme zdravý sedliacky rozum, že prečo ťa to, asi ti to nechutí, lebo asi máš teda piť takéto niečo ako
teplé.
Ty hovoríš, alebo aspoň, že tú teplú vodu. Vidíš, to zaujímavé.
No, to telo je múdrejšie než človek, ktorý do toho zapája tú hlavu.
Hej. Prepač, ale ja som ti vlastne do toho skočila. Neviem, či si podržala tú myšlienku. Nevadí, však my k tomu prídeme. Sme skrátka v tej zime. Len som chcela ozrejmiť, ma to zaujalo, pretože keď povieš, že dlhý vývar, tak z kostí si to ľudia vedia predstaviť, ale samu mi nenapadlo, že napríklad dnes som navarila fazuľu, než som k tebe išla. že za prvé som mala použiť tmavú a nie bielu, keď chcem, aby to malo ten význam, že je to lepšie.
Je to lepšie. Aj biela má efekt, ale na iný element. Alebo akože celkovo všetky strukoviny a meso patrí k vode. Mm.
A nemala som to variť v hrnci, v kuchte, kde je to veľmi rýchlo hotové. Mm. Ale mala som to radšej variť cez noc. Čiže nie je to nechať namočené cez noc, ale...
Namoča sa to cez noc. Dá sa to, alebo cez deň to namočíš a dáš to variť cez noc, alebo na noc namočíš a celý deň to varím. Ja aj 24 hodín, už som aj 48 hodín varila.
Dobre.
Tie mesové.
Tak prepáč, že som ti takto do toho skočila, ale ja si myslím, že toto je taká vec, že to bude možno taký nejaký, že aha moment pre tých ľudí, ktorí toto budú sledovať. Čiže my sme v tej zime, prebrali sme si tie obličky, ktoré mávame teda oslabené, pomáhajú nám vývary a fazuľa. Tam ťa vraciam do tej myšlienky a teraz buď budeme ešte pokračovať niečo s tou zimou, alebo už prejdeme k tej jari.
Ja som k tomu iba to chcela, že nech to ľudia vyskúšajú, tieto dlhé vývary, že čo to robí. Vyslovene som mala aj klientky, ktoré boli na antidepresívach a liekoch na nespavosť a hovorím, skús túto polievku, lebo už ani tie lieky potom nefungujú, stále sa to tam reguluje a upravujú tie dávky a hovorím, vyskúšaj tú polievku a od rána do večera nič iné, len toto a hnedá rýža a nič iné si nedávaj, žiadne blbosti. A fakt mi ľudia hlásili, že výrazná zmena psychiky aj spánie. Mm. Čiže aj to, niekto si povie, že obyčajná polievka, ale ono fakt, tie potraviny majú svoju energetiku a pôsobia na to telo, tak jak myšlienky, tak aj jedlo. Mm-hmm.
Inak ja spravím teraz reklamné okienko, než prejdeme na tú jar. Sme si tu zapli na obrazovke, lebo sa nám tu odrážala čierna plocha televízora. Tak vravím Renátke, zapni ma tvoju webovú stránku. Takže Renátu je možno nájsť na renatakrchnava.sk, keď budete chcieť nejaké ďalšie konzultácie, lebo my tu dnes s týmto rozhovorom nezodpovieme na všetko. To sa ani nedá asi.
Však to je úplný úvod.
To, čo ty si 8 rokov vlastne študovala a praxovala so sebou aj s ostatnými ľuďmi. Takže len som chcela spraviť také reklamné okienko. A ešte, keď sme tu, urobím ešte jedno, pretože jeden z mojich sledovateľov na Instagrame, úžasný tvorca, ktorý tvorí z dreva a vyrába napríklad takéto drevené, neviem, lyžice, varešky, tak som si vravela, že to je na túto tému, keď idem k žene, ktorá rada varí ešte zdravo. Máš tu samozrejme zabalenú verziu. Toto som zobrala na ukážku. To Peter Lender poslal mne a nájdete ho na Instagrame ako Bushcraft Relax Black Sun. Má to také komplikovanejšie. Dám to do opisu videa. Takže Peter, ďakujem veľmi pekne za darček mne a aj vlastne Renátke. Tak to bola spontánna reklama. Ale ja rada podporujem takých ľudí, ktorí na Slovensku sa o niečo snažia, vyrábajú. Takže je to kvalitné drevo. Pozrite sa na to a poďme teda na tú jar.
Zíde sa mi. Tá vareška.
No.
Áno. A jar je vlastne element drevo a s tým sú spojené orgány pečenia, žlčník. Takže, a to už aj ľudia v podstate tušia, alebo sa o tom hovorí. To tak tiež zaujímavé na tej čínskej medicíne, že čoraz viac to tak presiakáva aj do západného sveta. Tie princípy, ktoré pochádzajú z čínskej medicíny, len to človek tak na prvý pohľad nespojil. Takže toto je jedna z nich, že vlastne na jar sa podporuje pečeň a ľudia robia tie detoxikačné kúry, odľahčujú stravu. A to je presne to, čo má aj tá čínska medicína.
Alebo hľadujú, liečebné
aj posty,
hľadovanie
aj
som teraz robila.
Aj teraz je vlastne post 40-dňový, áno. Takže a vlastne aj farby sa spájajú s elementami a pre jar je to vlastne zelená. Čiže všetky zelené potraviny, všetky tie microgreens, alebo potom klíčky, alebo prvé jarné zeleniny, ale tá zelená časť, napríklad jarnej cibulky, alebo brokolica a kyslá chuť sa spája s drevom, lebo aj každý element má svoju chuť. Takže všetky kyslé veci, napríklad pickles. Takže toto sú také tie...
Napríklad čo?
Pickles. Mm-hmm. To je vlastne kvasená zelenina.
Aha, čiže... Mm. Kvasená kapusta?
Napríklad aj. To je tá slovenská kyslá kapusta. Áno. Ale to je taký možno modernejší názor, že pickles, ale dá sa kvásiť všetko.
Nestretla som sa s týmto názvom ešte vôbec. Ano. Vlastne asi nikdy, tak nech tomu ľudia rozumajú.
Ano,
čiže dajte si kvasenú zeleninu alebo kapustu a ste vybavení.
Áno, aj to. A presne.
A z čoho potom ale majú tí ľudia mať bielkoviny? Dobre, vo fazuli nejaké sú, keď robíš tie dlhé vývary. tam bielkoviny sú v tej zime, čo sme si vlastne prebrali, ale teraz keď povieš, že zelenina, no tak tam ako sú nejaké vitamíny a minerály a tak ďalej, ale z čoho má človek, ktorý sa stravuje podľa piatich elementov a tradičnej čínskej medicíny bielkoviny?
No, ako čínska medicína nie je vegánska. A to je tiež, to som vlastne niekde spomenula, že či sú nejaké potraviny, ktoré sa vyslovene nemôžu. Zaujímavé je tiež, že v tej čínskej medicíne nie je ani jedna potravina, že principiálne zlá, alebo že sa vôbec nesmie. Skôr je to o tom pochopiť, ako tá potravina funguje a pre koho je vhodná a pre koho nie a v akom množstve, alebo v akom období. Čiže aj mäso. Čínska medicína je zástanca mäsa. Aj keď tiež sú tam rôzne prístupy a rôzne terapeuti k tomu rôzne pristupujú. A záleží od zdravotných problémov človeka, ale v zásade to mäso zostáva, ale nie tak, v takom množstve, ako si ľudia myslia, že aj pre deti, aj pre dospelých, takže raz, dvakrát za týždeň je úplne dostačujúce. Dokonca aj čo máme detskú doktorku, tak mi povedala úplne rovnako, že tento názor už tiež začína vnímať aj tá západná medicína. Takže mäsa menej, stačí dvakrát týždenne a doplňať tie bielkoviny potom napríklad vajíčka, tie patria tiež pod vodu, pod ten gobličkám vlastne. A strukoviny, to je hlavný zdroj bielkovín, aj pre vegánov. A tých strukovín je veľmi veľa druhov.
Máme cícer, šošovicu. A aj šošovicu varíš v dlhých vývaroch?
Dalo by sa, ale nie. Ja väčšinou varím tú fazulu, ale aj bielu. Napríklad biela je síce pre iný element, ale varím aj bielu, alebo adzuki, fazulku, takže...
Dobre, takže toto sme si povedali k tým bielkovinám a to som zase tak trošičku akoby, že odbočila, len ty, keď si začala teda tú jar rozprávať a menuješ tú zeleninu, tak mi to hneď naskočí, pretože bez tých bielkovín to si často ženy neuvedomujú. To je, neviem, s čím sa stretávaš ty. Ale väčšina žien, a hlavne takto, keď ide jar, sa hodia na dietu, idú naozaj, prejdú na tie šalaty, ale potom im chýbajú vlastne tie bielkoviny, ktoré vlastne nemajú sa im z čoho budovať tá svalová hmota, skrátka nemajú tú výživu pre to telo. A častokrát sa potom stane, že oni tou dietou naozaj sa len odvodnia a potom príde ten jojo efekt.
Tak tam je veľa rôznych aspektov, čo mi teraz napadali, ale no, bielkoviny, napríklad ženy nemajú až takú potrebu bielkovín ako muži, teda dospelé ženy, a napríklad na večeru ženy bielkoviny nemusia, deti a muži áno, takže netreba to preháňať, ale netreba ju ani vylučovať. Ale ani taká tá strava, kde sú len bielkoviny a šaláty a žiadne sacharidy, tiež nie je úplne ideálna.
Áno.
Čiže taká tá umiernenosť, že naozaj z každej tej zložky mať niečo, a nevynechávať žiadnu zložku.
Ten sedliacký rozum, áno. Zase sme pri tom ináč, to sme mohli urobiť, že chcete vedieť, ako sa strávovať správne, zapojte sedliacký rozum.
Keď som začala študovať tú čínsku medicínu, tak si hovorím, že to je tak logické. Áno. Mi to všetko pridávalo veľkú logiku, že fakt oni tisíce rokov pozorovali ľudí v súvislosti. Dáva to zmysel.
Ono je to, že vlastne geniálne veci, ktoré v živote ľuďom fungujú, väčšinou bývajú, že úplne, že jednoduché. Len okolo to všetko, ten marketing, tá kopa informácií, čo sa nazvali z každej strany, nám to možno nejaké základné veci v hlave tak prekombinujú, že ostaneme prekomplikovaní zbytočne.
Presne.
Tak?
Tak, presne. Tá doba nás ovplyvňuje, že sme už zabudli, ako toto bolo kedysi. Ľudia jedli kaše obilninové a to, čo bolo v tej ročnej dobe, a nie, že teraz ideme do supermarketu a máme tam od vymyslu, čo je tá polotovary.
Jahody v decembri.
Hej, striekané. No proste, presne, zdravý sedliacky rozum. A ono, veľké výsledky potom vidno od tých ľudí, keď to začnú dodržiavať.
Tak vidíme to na Renate, že je krásna a bez ekzému. A čo je úžasné. Lebo ty si teda hovorila, že určité časti tvojho života, že to bolo naozaj
hrozné.
Akože
to veľmi znižuje kvalitu života, ekzém. No, bolo ani poriadne cvičiť, potiť, spať som nemohla, ma to svrbelo v noci. Bolo to veľmi náročné obdobie, no. Takže, ale mám veľa klientiek, ktoré majú ekzémy, takže
áno.
Toto tak priťahuje.
Hej. Tak ono, vidíš to zase tým, že si to mala a že si chcela hľadať tie odpovede, tak ťa to zase priviedlo v živote k niečomu, čo ťa baví, naplňa a čo vie pomôcť tým ďalším ľuďom.
Presne.
Takže to je krásne. Mám takú otázku dobrú, že a tu už sme sa trošičku o tom rozprávali, ale chcem sa k tomu vrátiť. Dá sa vyliečiť len stravou, čiže technicky vzaté? Alebo človek musí naozaj pracovať aj s tou svojou dušou? A do akej hĺbky?
Musí pracovať aj s tou dušou. Ja si osobne nemyslím, že je to len tou stravou, ale veľmi pekné na tom je, že ono sa to vzájomne ovplyvňuje. Že tá strava má vplyv na psychiku a zas psychika na to, aké sú vyberám strávu. Že keď sú ľudia zničení, vyhorety, dávajú si veľa cukru. Lenže ten cukor potom, to už aj z tej západnej medicíny, že vytvorí taký črevný mikrobióm, ktorý si ďalej pýta cukor a je to zaciklené.
Ano.
A to isté je vlastne z hľadiska tej čínskej medicíny veľmi podobný princíp. A tým pádom tá špirála ide smerom dole, čiže človek ide stále smerom dole v tej strave, že tá psychika podporuje zlý výber jedál, to jedlo robí zlý mikrobióm a vlastne tým pádom vplýva zase na tú psychiku, že človeku je zle. A tým sa to cyklí. A tu ide o to, že vybrať nejaký moment, kedy tá špirála pôjde nahor. A každému funguje niečo iné. Aj...
Ako by sa vyškrabať po nejakom rebríku.
Presne, áno. A napríklad, presne, v rámci takej, hej, alternatíva, ľudia nemajú radi to slovo, ale tak keď je to niečo voči tomu, čo je tu bežné a nazvem to alternatíva, tak aj v rámci tejto oblasti ľudia, keď sa snažili dojsť na to, ako sa vyliečiť z chorób, teda buď šli na to ľudia, že boli chorí a prišli na túto stravu a išli týmto smerom, alebo začali riešiť skorej psychiku a išli na nejaké také mentálne, nazvem to, semináre alebo niečo, čo im pomáhalo z psychologického pohľadu a následne menili stravu. Čiže ono je to prepojené. To je jedno, že či človek začne stravu a potom začne uvažovať nad tým, aha, ale mala by som pracovať s emóciami, s dušou, s myslením, s programami, ktoré mám v hlave napálené, alebo ide na to človek z opačnej strany, aj tak potom zmení stravu. Že mám tú skúsenosť, že to je extrémne prepojené.
Že vlastne je jedno, s čím začnete, áno, ale treba začať.
Treba začať a potom to už človeka tak chytí a už je potom špirále hore a už objavím nové a nové a nové oblasti, kde sa to dá uplatniť. Čiže ja tomu exému dneska ďakujem vyslovene, že ja som bola veľmi vďačná, že som ho mala, lebo on mi vlastne pomohol objaviť úplne nový spôsob uvažovania o svete.
A začať potom sa dá, keby ste nevedeli ako na to, teda aj s Renatou, ale nezaplatila mi za to, že som prišla dnes ku nej robiť túto epizódu. Zdalo sa mi, že by to naozaj mohlo tým ľuďom priniesť také nejaké pootvorenie nejakého ďalšieho okna v tom živote a tých možností. A teda tu jar sme už si povedali, hej? Čiže takto to je, áno, že hlavne teda to...
Áno, tá odľahčené zelené, alebo potom sú aj tie zelené potraviny, chlorela, zelený ačmeň, microgreens, spirulína, všetky tieto zelené potraviny, to je pre mňa alfa omega stravy, to je zase moja taká chyľovka, že toto ja mám rada.
Áno, niektorým ľuďom z toho ale býva zle.
Áno, záleží, aký je typ človeka a potom treba upraviť aj dávkovanie, alebo niečo úplne vynechať. Veľmi záleží od človeka, že komu to ako robí typologicky. Áno.
Lebo stretla som sa s tým, áno, že ľudia si sťažovali, že ja som si to aj kúpila, ale som to celé vyhodila, hej, bolo mi zle. Alebo záleží, niekto povie, že začal som z toho priberať.
Záleží, v akom stave má človek slezinu, alebo či je zachladený, lebo tieto potraviny zachladzujú. Chlorela je viac menej neutrálna, ale zelený jačmeň dosť zachladzuje. Niektorí to kombinujú, alebo niektoré terapie tiež so zázvorom, alebo s niečím zahrievajúcim. Ale v zásade, keď je človek zachladený, napríklad stravou, že ženy dneska, že smoothie, veľa zeleniny, šalátov, strašne sa zachladia a potom majú problém, že nemôžu mať deti alebo iné problémy, ktoré súvisia s chladom.
Aha, tak to akože, toto si podržím teraz, pokračuj a s tým, to som ani nečakala, že takéto niečo prípadne.
Hej, no vlastne, tým sa človek zachladí tou stravou, väčšinou ženy to robia. A potom jasné, že keď majú zachladené to telo a zničia, nazvem to, zničia si tú slezinu, tak potom im ani tieto potraviny, ani veľa potravín im nerobí dobre, ani povedzme, že zdravých potravín.
Aha.
A nie je to ešte, keby že si dali tieto ochladzujúce, to je kontraproduktívne.
Dobre, ako sa majú teda odchladiť? Ako sa majú zahriať?
Tam sa zahrieva tými zahrievajúcimi potravinami, vývarmi a...
Zase sme pri tých vývaroch.
Áno, áno. Alebo proste pri varených potravinách, že prechádza sa na varenú stravu. A ja som prešla na 100% varenú stravu. Nič čerstvé som nejedla. Možno aj pol roka alebo viac, že ja som tiež potrebovala toto dokopy u seba.
Čiže bola si zachladená.
Áno.
Ale aj deti si mala 3. Asi až nie až tak.
Nie až tak. To je to, že u každého človeka to ide do niečoho iného. Že rôzni ľudia majú rôzne problémy. Aj keď robia podobný druh správania, ale u každého iná choroba. Alebo rovnaká choroba, rôzne príčiny. A to je na tom veľmi fascinujúce na tej čínskej medicíne.
Dobre, takže vrátim sa k tomu svojmu háčiku, čo som urobila, že ty si povedala, že veľa žien potom nemôže mať deti, lebo sú takéto ako keby, že
zachladené. Môže to s tým súvisieť. Áno, môže. Môže, nemusí, ale môže to byť, že veľa, je to jedna z príčin nemožnosti otehotnenia, takže chlad v maternici.
Mi to príde, že je to oveľa lacnejšie, rýchlejšie riešenie zohriať sa, odchladiť sa a vyskúšať mať deti, než ísť na nejaké umelé...
Áno, to určite. Ale tu odporúčam, že potom aj reálne k takému terapeutu, čo robí aj s akupunktúrou, lebo ten chlad sa dá aj rýchlo vlastne dostať von z tela, že priamo cez tú akupunktúru. Čiže niektoré veci je fajn pochopiť v strave, upraviť si životný štýl, dlhodobo to dodržiavať, lebo to má zmysel. Ale takéto akutné veci alebo také výraznejšie stavy, ja potom ľudí posielam za inými terapeutami, ktorí sa venujú...
Tu na Slovensku. Áno, nemusia ísť do Číny.
Jasné, že na Slovensku. No. A mám, poznám aj osobne takéto prípady, že veľa rokov nevedela mať babetko, bola na tých umelých oplodneniach, nefungovalo to. A potom išla k jednému terapeutovi...
Dala si fazuľu a...
Nie, to nie. Ale išla k jednému terapeutovi v Nitre a vlastne reálne do, neviem, možno do 2 mesiacov otehotnela a druhé bába mali po roku. Takže, a neplánovanie. Takže už potom ostala až veľmi plodná.
A to je ale veľmi zaujímavé toto, čo hovoríš. Ja som sa chcela tak trošičku odľahčiť s tou, že dala si fazuľu, akože dala si vývar. Takže sa vlastne zahriala a hej, šup sa a už dieťa bolo na ceste. Ale zase sme pri tom, že niektoré veci sú tak jednoduché, že čo jedli naše staré mami v zime, čo sa jedlo. No, fazuľa bola aspoň raz do týždňa.
Hej, strukoviny, lebo to vydržalo. Proste koreňová zelenina, strukoviny, bola kyslá kapusta, zemiaky a... To bolo všetko, možno jablčko z ovocia zostalo, sušené slivky, sušené ovocie, nebolo čerstvé, takže aj my jeme v zime sušené ovocie prevažne, tak oriešky a toto sa jedlo v zime.
Krásne, no. Ako ja prosím teraz každého, keď ste pozerali túto časť, že ste sa sem dopozerali a vieme, koľko naozaj tej neplodnosti je, ako to trápite ženy, ja to vidím v tých fórach, tak mňa už sa to netýka, ja už nie som v tom veku. Ale vidím to, lebo som obklopená ľuďmi v rôznych vekových kategórií, keďže aj tie rozhovory, ktoré robím, mieria na rôzne témy, takže vlastne to pozerajú naozaj ľudia od 20 rokov až po kam sa dožili. Tak toto je jedna obrovská téma, tá neplodnosť.
Je to téma.
To riešenie na tých klinikách, je to zdlhavé, je to... finančne veľmi náročné. Nie každý si to môže dovoliť. Hlavne často do tých žien idú tóny, preháňam, hormónov, ktoré zase nabúrajú všetko ostatné.
Presne.
Čiže pre mňa je toto veľmi taká podstatná časť, ktorú si tu povedala, preto sa tak pri tom pristavujem a tak krúžim o tom, že nemoderujem, ale rozprávam a mám sa pýtať, ja viem. Ale toto ma veľmi zaujalo a keby to pomohlo len zopár ženám, tak malo význam prísť s týmito mojimi kresielkami k tebe domov a vyrobiť si tu takéto podcastové štúdio. Veľmi zásadná, pre mňa veľmi zásadná informácia. Dobre, tak ale idem ešte k tým ďalším otázkam. No, viem o tebe, že ty si bývalá perfekcionistka. Mala si ten tlak na výkon. V dnešnej dobe obrovský tlak na výkon. Všade.
Je, no.
A aj to potom má často súvis s tým, že vlastne ľudia skrátka sú v tej situácii, v akej sú a idú im tie choroby. Ako sa to tebe podarilo odstrániť a ako sa z tohto akobyže dá vôbec uvoľniť?
Vysť. Akože ten perfekcionizmus to je taká väčšina téma, alebo niečo, čo ten človek si môže nieť so sebou po väčšinu života. Ja skôr tak hovorím, že držať ten perfekcionizmus pod kontrolou. A tiež mám obdobia, kedy vyskakuje. A ja som si tak u seba...
Vyskakuje ti?
Niekedy áno. A zistila som, že je to vtedy, keď som vyčerpaná. Celé je to o tom vyčerpaní. Že ako náhle som vyčerpaná, alebo celkovo ľudia, tak idú na autopilota. A potom prirodzene sklzame k takým tým starým programom, čo sme mali a lipneme na maličkostiach, ktoré vlastne ani nie sú dôležité. A to je presne o tom vyčerpaní. Takže to som sa tak od na sebe odsledovala, že pokiaľ ja sa starám sama o seba a dávam si pozor jednak spánok, oddych, strava, myšlienky, šport, uvoľniť mysel, meditácia, tak ja si potom môžem vedome vyberať, že ako chcem fungovať a čo chcem robiť. A tým pádom ma nezhltne perfekcionizmus alebo nejaký iný druh programu, ktorý človek má, alebo sa mu cykli nejaký druh myšlienok v hlave. Takže zase ja tak trochu názvem, že zdravý sediacky rozum. Som sa tak potom uvedomila, že zase je to iba o tom istom, že starať sa o seba.
Starať sa o seba, ale aj to, že napríklad, mňa to minula tak zaujalo, že keď si všimneme, že v ktorom období roka sme najviac vystresovaní, ale naši predkovia, ešte generáciu dve dozadu, to obdobie vlastne používali na uvoľnenie a pokoj, kedy najviac šturmujeme pred Vianocami. Mm-hmm,
presne, zima, no.
Keď sú krátke dni, keď ťa to ťaha do tej postele, keď jednoducho...
A človek nejde.
A človek nejde, lebo čo?
Lebo taká je doba.
Je závierka, je koniec roka, na Vianoce sa najviac predá, teraz rob, potom si oddychneš a aj z toho potom vlastne môžu vychádzať mnohé tie...
Aj vychádzajú. A to, áno, aj to presne o tom, že vlastne človek ako keby prestal rešpektovať tie prírodné cykly, tak ako to bolo nastavené. A v zime to je presne tá doba, kedy by človek mal oddychovať a mal by regenerovať, veľa spať. Vyslovene, že keď je tma, mal by spať, čiže kľudne aj 12 hodín, aj viac hodín. Že len táto doba nám hovorí, že celý rok máme fungovať rovnako v práci a všade, ale nie je to tak a nikdy nebolo. A človek by mal vyslovene v zime regenerovať, veľa spať, veľa oddychovať, nepozerať televízor alebo mobily, obrazovky večer, keď tak si posedieť, oddychnúť s rodinou a ísť skoro spať a dlho spať. A potom nepríde také niečo, ako jarná únava. To je patológia, to nie je normálne podľa Číňanov. A je to dôsledok toho, že človek neoddychoval v zime.
Aha, čiže vlastne to, že máme jarnú únavu, nie je to, že teda nám vyslovene až tak chýba, ale že sme neoddychovali?
Áno,
toto je to. Je ďalší aha moment pre mňa, no pokračuj, to je zaujímavé.
Takže, hej, no, takže treba veľa oddychovať a spať a tým pádom potom sa tým nevyčerpávajú tak obličky a nie je toľko problémov s nespavosťou, s psychikou, s úzkosťami a potom presne perfekcionizmus a človek je taký naspidovaný z toho celého.
Tuto som si teraz spomenula zase na taký obľúbený heft Milana Markoviča, že tým, že si zdriemnete, nikdy nič nepokazíte. Tak dokonca aj opravíte, nie?
No, presne, opravíme, presne.
Zaujímavé. Čo ešte také by sme chceli ľuďom v rámci tejto epizódy? Povedzme prvé, že niekedy by sme možno, že mohli aj pokračovať, uvidíme, že aké budú reakcie, a povedať, čo by im bolo v rámci toho, čo sme spomínali, také pomáhajúce. Ešte.
Dosť sme toho spomenuli na takých základných princípov, ale... Hej, za mňa je to asi hlavne o tom, aby ľudia sa začali starať sami o seba, aby vnímali svoje potreby a išli si za tým, lebo nikto iný to za nich neurobí. A vlastne nikto povie, že to je sebecké, že je sebecké starať sa o svoje potreby, ale nie je, lebo je to základ toho, aby človek fungoval, aby potom mohol dávať ďalej rodine alebo deťom. Takže to je za mňa taký hlavný message a vidím to na väčšine žien, s ktorými robím, že zabudajú na seba a tým pádom presne je zima, budem veľa oddychovať, veľa spať, starať sa o svoju stravu, nájdem si na to čas, mám svoje záľuby, niečo, čo milujem, budem sa tomu venovať. Ak mám problémy so vzťahmi, riešim ich, nenechám to vyhniť, nepotláčam emócie. Proste vyslovene venovať sa sebe a nie všetkým okolo seba. A potom by všetko vyzeralo krajšie.
Také jednoduché.
Hej, to je tá autenticita, presne. Buď autentická. Také
tak vlastne, čo povedala teraz, čo povedala. Však také jednoduché to je. Vlastne si povedala to, prečo sme vlastne prišli na túto zem, do tohto sveta. Vlastne žiť. Namiesto toho vlastne šturmujeme, naháňame sa.
Hej, užiť si to a priznať si, som unavená, idem sa láhnuť.
Bez výčitky.
Áno, bez výčitky, presne. A mám chuť tancovať.
Že som neutrela prach.
Presne. Mám chuť tancovať, idem si zatancovať, kľudne aj s deťmi. Alebo ľudia majú výhovorky, že aj nemôžem, aj ja mám deti, ja mám veľa starostí. Ja mám tiež 3 malé deti a stíham svoje vlastné hobby, tanec, divadlo, rôzne veci, ktoré mám rada a ktoré ma dobíjajú. A ja tam deti beriem so sebou a ich to baví, oni to milujú a pre nich je to zábavné. Takže podľa mňa to sú len také naše predstavy, že ako by to malo byť, ale tie deti chcú žiť náš život a chcú ho vnímať a chcú ho s nami zdieľať. A nie, že my sa obetujeme a tu si sadnem a budem s nimi hrať Človeče, nezlob sa a budem sa zlobiť. Aha. Chcem byť niekde inde. Ale proste zobrať ich so sebou a každý iný typ človeka, takže nech tí dospelí ľudia ukážu ľuďom svoj svet, teda deťom ten svoj svet a oni ho veľmi radi budú zdieľať a žiť ho s nimi. Čiže to je taký ten hlavný message. Tá autenticita, stále ma to tam vlastne háňa. Alebo sloboda, autenticita.
To je krásne, lebo som chcela nejaký že záverečný odkaz. Inak prach má utretý. Som to vyskúšala.
No, moc nie.
Ale hej. Ale toto, čo si povedala, že dnes hlavne deti, mladí ľudia sú presne dole v tých depresiách.
Áno, aj to sú. Dole deti.
A tiež sa to ťažko priznáva, že oni vlastne len odpozorovali od nás.
Presne. Oni sú naša malá kópia, zrkadlo. Keď sa povie, že dieťa hnieva alebo dieťa nejaké, tak sa pozrieme, že ako ten vzťah funguje, od koho to má, aké slova používa.
A proste, to sa tiež ťažko ináč priznáva.
Veľmi ťažko. A ja keď ich vidím, jak niečo povedia, ja že fú, dobre, toto som povedala. A teraz vysvetlí. Presne, no.
Renátka, krásne. Ja myslím, že pre dnešok sme si tak povedali taký ten úvod, prečo by vlastne ľudia mohli začať premýšľať trošičku inak nad týmito témami. A uvidíme, aké budú reakcie, či prídu nejaké ďalšie otázky, podnety, pretože aj toto naše stretnutie vlastne vzýšlo z života, zo života. A uvidíme teda, čo ten život ďalej prinesie. A budem sa veľmi tešiť. Ja ti ďakujem za tvoj čas.
Ja veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť.
Za to, že som sa tu mohla takto rozložiť s tými kresielkami. A želám ti veľa zdravia, aby ti vlastne všetko vychádzalo a aby k tebe prichádzali tí správni klienti, s ktorými si budete rozumieť a ktorým to tiež pomôže.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
A vám, priatelia, chcem poďakovať, keď ste sa dopozerali sem. Som veľmi rada, že máte podcast odznova v obľúbe, že ho zdieľate medzi priateľmi, známymi. Dnes mi jedna známa napísala na jednej sociálnej sieti, že na pozeranie Martinkyných podcastov treba mať gule. Veľmi ma to zaujalo a ona aj pokračovala vraj preto, lebo človek si tak žije, myslí si, že všetko je v poriadku, si tak hovie, a zrazu príde podcast odznova s nejakou témou, s ktorou sa pozrieme odznova na niektoré veci v živote a šup, už máte čo robiť. Tak dúfam, že vás to ale takto baví a že vás bude stále čoraz viac tých, ktorí budete chcieť mať tie gule na to pozerať a takéto témy. A chcem ešte na záver poďakovať všetkým vám, ktorí aj finančne podporujete tvorbu podcastu odznova, pretože mne to dáva potom priestor na to, aby som si mohla dobre vybrať hostí, aby som mohla naštartovať auto a prísť urobiť aj takýto diel, aký bol ten dnešný. Veľmi si to vážim a cením a informáciu vždy dávam pod opis videa. A keby ste to náhodou nevedeli nájsť, tak stačí mi napísať na valachova@40plus.sk. Určite vám odpoviem. Chcem vás ešte upozorniť na to, alebo dať vám do pozornosti, že raz mesačne robím v Bratislave živé stretnutia, ktoré sa volajú Odznova vstaň. Sú to také motivačné večery. Väčšinou sa to deje stredu alebo štvrtok, raz do mesiaca. A informácie nájdete všade, keď ma sledujete. Alebo zase napíšte mi na valachova@40plus.sk. Teraz máme už vypredané, ale 21. marca budem mať zaujímavého hostia. Sľúbil mi účasť Freddy Icy a budeme sa rozprávať o tom, aké je dýchanie dôležité a ako správne dýchať pre naše zdravie a neubližovať si zlým dýchaním. Tak a to je už pre túto chvíľu odo mňa všetko. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a želám krásne dni, plné zdravia.
Ja ďakujem.